predstavte si, že Ježiš raz takto prišiel za svojimi učeníkmi a im povedal, že vy ste soľ zeme. A teraz akože im dal ako keby takú nejakú, taký nejaký názov, hej, proste by ich pomenoval nejako. A Ježiš to, a Boh to robil stále znovu, hej, so svojimi ľuďmi. Viete, že menil mená ľudí, hej, že on proste prišiel za niekým, napríklad za Abramom, hej, a povedal, že ty už nebudeš Abram, ale budeš Abraham. Prišiel za Petrom, alebo za Šimonom, hej, a povedal, už nebudeš Šimon, ale budeš Peter, a proste to niečo znamená, hej. A tak to menil mená ľudí, pretože Pán Boh to používal na to, že povedal, že vieš čo, tvoje meno ešte niečo viac znamená. Hej, ty budeš ešte niekým iným. Hej, a tak, jak zlá prezývka môže poznamenať život človeka a chudák Deško, hej, neviem, jak to ďaleko dosiahol, dotiahol, ja som to nikdy potom neodsledoval.
Môj krstný otec sa volá Desider.
Áno.
Volá ich Dodo.
To je super, to je super. To im doprajem im to. No a tak ako zlá prezývka môže niečo znamenať, tak dobrá prezývka alebo dobrá taká identita môže zo sebou niesť niečo do budúcnosti. Hej? A keď niekto si o vás myslí dobre a hovorí vám to, tak poznáte ten pocit, že hej, že toto niekam ide. No a teraz Ježiš hovoril svojim učeníkom, ako sme minule počuli, že vy ste solou zeme. Hej? A on potom tam ďalej rozoberá to, že on im ako keby predstavuje takú úplne celú novú sériu hodnôt. Aj o tom sme trošku hovorili minule, ja tam trošku spomeniem. A viete si spomenúť, aké hodnoty on tam predstavuje? Ďalej. On hovorí, že... Viete čo? Čože? Blahoslavenstva. A potom ďalej vlastne v kázni na vrchu hovorí o tom, že viete čo? Vy si môžete dovoliť odpúšťať druhým ľuďom. Hej? Hovorím, že viete čo? Manželský zväzok je posvetný. Hovorím, že vaše slová naozaj majú mať váhu a majú váhu. Hej? Potom mi hovorí o postoji k peniazom, o postoji k starostiam. Hej? A on predstavuje úplne takú novú sériu hodnôt. A potom im hovorí, vlastne tým, keď im povie, že vy ste soľou zeme, tak im hovorí, no vy ste správcovia týchto hodnôt. Vy ste správcovia týchto hodnôt. A neviem, ako vy už ste boli správcom niekoho alebo niečoho? Niekedy? No? Hej, každý sme. Každý sme, lebo čokoľvek máte, hej, už aj tá košela alebo tričko, tak ste správcom. To podľa toho, jak sa to správate k tomu, tak to svedčí o tom, aký ste správcovia. A najprv začíname úplne maličkými vecami ako autička a preto učíme deti, že ich nemajú hádzať dole schodami, ako naši chlapci robia. Ale proste, že si majú vážiť veci, lebo to je dôležité byť správcom. Ale keď človek niečo správuje a má to dlho, tak čo sa stáva? Tak prirodzene sa stáva, že sa to stáva takou samozrejmosťou, nie? Tie veci, ktoré máme, a možno niekto príde za mňa a povie, wow, ty máš toto, a ty povieš, no hej, tak mám, no. Hej, a kedysi to, čo nám bolo niekedy také vzácne, alebo sme to dostali do správy, tak zrazu je to také normálne, nie? A Ježiš toto dáva tým učeníkom proste do správy svoje hodnoty a možno aj nám, teda aj nám to dal, hej, my sme tí učeníci, ak ste následovníci Ježiša, tak Ježiš by sa na vás pozrel a povedal, vy ste soľou zeme. Vy ste správcami mojich hodnôt, ktoré ja tu predkladám. A hovorí, tak ako to spravuje? Joj, to je také normálne, hej, tak odpúšťame si a žijeme v láske a tak. A možno niekto tak zvonku sa na vás pozrie a povie, wow, to je úžasné, lebo to nie je samozrejme. To, čo Pán Boh nám zveril, nie je samozrejme. Viete, podľa čoho viem, že to nie je samozrejme, lebo ľudia niektorí sa naozaj na tým pozastavujú a tiež existujú úplne celé civilizácie, ktoré nepoznajú tieto hodnoty a žijú úplne, úplne inak. Ešte stále proste sú ľudia, ktorí nepoznajú tú sílu toho, čo znamenajú Božie slovo, čo je Božie slovo v životoch ľudí, keď sa to zmení a rozmení na drobné. A ja vám chcem povedať dneska o jednej takej civilizácii, ktorá nepoznala tieto hodnoty. Hej. A chcem spomenúť jeden príbeh, taký celkom zaujímavý, pozoruhodný, pomerne známy príbeh, o ktorom sa ale veľa nekáže, o ktorom sa veľa nečíta. A je to príbeh o jednom meste, ktoré sa volalo Sodoma. Počuli ste už o Sodome? Čo? Sodoma Gomora, hej? Dokonca je to akože až také nejaké príslovie, hej? A ja neviem, či by ste vedeli presne povedať ten príbeh, ale píše sa to v 1. Mojžišovej. V 18. kapitole sa píše príbeh tohto mesta. Toto mesto sa nachádzalo pod južným cípom Mŕtvého mora. Ach, ja som škoda, že som to nie na mapu, ale Mŕtve more bolo vtedy pomerne Tam ho nenájdete. Áno. A dokonca toto mesto bolo ešte hlbšie položené, ako bolo Mŕtve more. A ak viete, že Mŕtve more už leží pod úrovňom mora, a to bolo ešte ako keby hlbšie. Je to strašne zaujímavé, že až tak hlboko teda ležali. Hej? Akože pod úrovňom ešte aj Mŕtvého mora. A je to reálne mesto, ktoré sa spomína v 1. Mojžišovej, v Ezechielovi. Spomína ho tiež historik z 1. storočia, ktorý sa volal Jozefus. A tiež ho spomínajú niektorí rabínski učitelia, toto mesto Sodoma. A keď vám budem teraz hovoriť nejaké veci o tejto Sodome, tak to sú tie prámene, hej, z ktorých pochádzajú tieto informácie. A keď hovoríme o Sodome, tiež hovoríme o tom, že to bolo mesto, ktoré existovalo pred 2000 rokmi, čiže strašne dávno, keď ešte vlastne vôbec neexistoval zákon, hej, neexistovali Židia, to ešte proste vôbec nebolo na scéne, hoci už vieme o tom meste práve kvôli tomu, že tam býval niekto, kto bol veľmi známy, hej, alebo príbuzný niekoho, kto bol veľmi známy. Ale vieme o tom meste, že to bolo jedno z piatich miest, ktoré sa nachádzalo. Hej, to bolo... Áno, Kati? Katka tam pracovala s projektorom, tak som nevedel len, že ti chce dotvoriť nejakú tú scénu. Akokoľvek, bolo to jedno z piatich miest, ktoré tam ležalo pri tom Mŕtvom mori. A zaujímavé je tiež, že tá Sodoma, že bola strašne bohaté mesto. Úplne, že extravagantne bohaté mesta a bola súčasťou tých piatich miest, ktoré boli strašne, strašne bohaté. Asi niečo také ako mesta v arabských krajinách, teda proste, kde to všade akože oplýva, proste strašným bohatstvom ľudia majú neskutočný príjem, hej. A bol to ako taký nejaký obrovský klub, v ktorom každý mal toľko peňazí, toľko majetku, toľko sluhov, že vlastne oni nemuseli... Oni si mohli dovoliť spraviť čokoľvek, čo len chceli. Oni boli naozaj, naozaj bohatí, hej? A nevieme, prečo bolo to mesto také strašne bohaté, ale možno to bolo tým, že blízko boli pri Mŕtvom mori, bola tam soľ, hej? A soľ v tom čase bola neskutočne lukratívna, hej? Pretože soľ, tak jak Jano hovoril tu minule, my síce soľ používame možno na také dochucovanie jedál, ale soľ vtedy bola jediný konzervačný prostriedok, jediný prostriedok na uchovávanie potravín. Hej. To znamená, že soľ bolo strašne treba soľ. Dokonca niektorí cisári, ak chceli zvýšiť dane, tak zvýšili dane na soľ, hej, pretože to bolo jeden z najpoužívanejších prostriedkov vôbec. Hej. A teraz si predstavte, v tom čase ešte nebol žiadny zákon, žiadnych 10 božích prikázaní, hej. Nič také neexistovalo, neexistoval židovský národ. A teraz tu bola skupina bohatých ľudí, ktorí sa zgrúpili v tomto jednom meste, a vytvorili si svoje pravidlá, podľa ktorých budú žiť. Viete o tom, že každé, aj zo stredu veku vieme, že tie mestá mali také nejaké svoje vlastné zákony, hej? Takže toto mesto malo ako keby svoje vlastné zákony týchto 5 miest, ktoré tam boli spolu, neskutočne bohaté mestá. A čo myslíte, aké zákony si vytvorili? Títo kopa bohatých ľudí. Proste sme spolu, kopa bohatých ľudí. Dokonca oni boli tak strašne bohatí, že nemuseli pracovať. Nevieme doteraz, prečo, že či z tej soli, či tam bolo nejaké prírodné bohatstvo, alebo čo? No. Aké zákony si vytvorili? Tak viete, aké zákony si oni vytvorili? Oni sa rozhodli, že úplne teda vytvoria si svoje zákony, ktorým akože dotvoria svoju kultúru, hej? A oni boli jediné, čo mali svoje svedomie, podľa ktorého sa mohli správať, hej? A kopu peňazí. A tak sa uzniesli, viete na čom? Že ich mesto bude mestom, v ktorom budú bývať len pekní ľudia a len bohatí ľudia. To znamená, že kdokoľvek, kto nebol pekný alebo nebol bohatý, tam nesmel bývať. Oni si to dokonca uzákonili. Predstavte si, uzákonili si to, že ľudia, ktorí by prišli do toho mesta a nie sú pekní alebo nie sú bohatí, takže oni s nimi môžu spraviť úplne čokoľvek, čo len chcú. To znamená, ako keď, predstavte si, že príde nejaký žobrák do mesta, tak oni, to bolo tak, ako keď proste v určitý čas roka proste môžete polovať na jelene, hej, a to je len proste určitý čas roka, tak oni proste mali takto ako keby celoročnú sezónu poľovačky na chudobných a škaredých ľudí, hej, alebo nepekných ľudí, ktorí sa im zdali, že sú chudobní alebo nepekní. A oni to mali dokonca uzákonené a predstavte si, že jeden zo zákonov bol dokonca, že nesmú pomáhať chudobným. Nesmú pomáhať chudobným a slabým. jeden zákon znel takto, ja to prečítam, že ktokoľvek, kto posilní ruky chudobných alebo núdznych tým, že im dá chlieb, bude spálený ohňom. Predstavte si, že táto skupina bohatých ľudí sa uzniesla, to je najlepšie, na čo prišli, hej? Že akože toto správime. A dokonca to bolo uzákonené, bol to kriminálny čin. Keď si pozriete v Ezechielovi 16. kapitole, tak Ezechiel píše niečo o Sodome a tam v 49. verši sa hovorí, že hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. To znamená, že ona hovorí, alebo Sodomia tvojich sestier, hej, to znamená Sodomia tých miest, ktoré tam boli naokolo, a hovorí, že toto bola ich vina. My poznáme Sodomu ako mesto, ktoré bolo veľmi nemorálne, ale tu sa píše, že mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj. Bezprostredný pokoj v iných prekladoch tiež znamená, že neskutočné blaho alebo luxus, ktorý volá k lenivosti. Hej? Prosím, Ezechiel 16:49. Čiže toto bola tvoja vina tvojej sestry, som mala pýchu, presýtenosť chlebom, bezprostredný pokoj i so svojimi dcérami, okolitými miestami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala. Hej, tak bola známa Sodoma, to bolo známe týmto mesto. A ako som hovoril, tak my poznáme Sodoma ako také nemorálne mesto a bez akýchkoľvek hraníc, kde proste sa všetko môže diať. Dokonca dneska, keď poviete v slovenčine, že to je Sodoma Gomora, tak aspoň moja stará mama to zvykla hovoriť. A už ja začínam byť starší, tak aj ja už pomaly. Ale Sodoma Gomora, aspoň v slovenčine, je to niečo také ako, že ty kámo, no tak toto je ako vrchol. To je už ako, to je, ako horšie to už asi nemôže byť, hej? To je Sodoma Gomora, hej? A to je ako, že ona sa stala úplne príslovečná tým. A dokonca existuje príbeh o jednej žene, ktorá sa rozhodla, raz prišiel nejaký žobrák do toho mesta a teraz všetci tí ľudia v tom meste si mysleli, že on nejako zomrie, hej? Alebo sa odsťahuje, alebo čo? A táto žena sa rozhodla, že mu pomôže a teraz nikto to ale nevedel. Ona to robila akože potajomky. Robila to tak, že vždy, keď išla si po vodu so svojím krčahom, tak dole v tom krčahu mala múku a keď sa tam stretla s tým mužom, tak ešte predtým, než nabrala vodu do toho krčaha, tak proste mu dala tú múku. On si potom z toho spravil chlieba, on nejako prežíval a teraz tí vedúci toho mesta nechápali, že ako to, že prežíva, hej? Až nakoniec ju prichytili, tak je spravili to, že ju natreli nejakou látkou, povesili na okraj svojho mesta a nechali nech ju včeli a proste hmyz zje. Hej? To bolo proste úplne hrozné mesto. A taktiež tam mali jednu nocľaháreň. Hej? Oni mali nocľaháreň v strede mesta a keď ktokoľvek išiel okolo a proste buď niekto okolo idúci proste, alebo niekto sa tam chcel nasťahovať, tak to bolo prvé miesto, kde ako sa mohol ubytovať. Hej, oni tam mali nocľaháreň. Akurát tam bola taká finta, že v tej nocľahárni, ak sa to nepáčilo ľuďom mesta, ten človek, ktorý tam prišiel, tak oni mali právo spraviť s ním čokoľvek, čo len chcú. Hej, mohli ho zabiť, mohli ho zotročiť, mohli ho znásilniť, čokoľvek. Proste naozaj hrozné. Dokonca som dočítal niekde, že tam mali takú posteľ, že do ktorej potom nechali si ľahnuť toho príchodzieho a keď mu bola príliš krátka, tak ho zrezali a keď mu bola príliš dlhá, tak ho natiahli do nej. Hej? Proste úplne hrozné veci, hej, čo sa tam diali. A to všetko je zdokumentované s týmito historikmi. A bolo to strašne, strašne zlé mesto, úplne skazené. A zaujímavé, že to bolo proste mesto bohatých ľudí, ktorí proste nemuseli robiť, už nevedeli, čo asi od samej dobroty, hej? Alebo zloty, alebo neviem čo, hej? A my o tom vieme, lebo tam býval vnuk, alebo synovec jedného známeho muža, Abrahama, hej? A ten príbeh vlastne nachádzame v tej 1. Mojžišovej 18. kapitole. A možno si spomínate, možno nie, ale Lot a Abraham, oni boli teda rodina a oni boli tak strašne bohatí, že jedného dňa sa proste stretli a povedali si, počúvaj, my sme tak bohatí, máme tak strašne veľa dobytka, oviec a kôz a dobytka, teda ako nejaký hoviadok, že proste už tieto polia ani nestačia na to, naši pastieri sa hádajú, tak poďme, dohodneme sa, ty pôjdeš tam, ja pôjdem tam. A Abraham veľkorysý povedal, ty si vyber. Hej? Tak povedal Lotovi, že kde... A čo myslíte, čo Lot si vybral? Lot si vybral On si vybral proste polia, ktoré boli naozaj veľmi úrodné, proste v nížine, hej, tam pri mŕtvom mori, a povedal, ja tam pôjdem. A Abraham mu povedal, dobre, choď. Abraham sám odišiel do takej hornatejšej krajiny, ktorá nebola až taká úrodná, a Lot teda odišiel. A už vieme, prečo asi Lot nemal problém ubytovať sa v Sodome a nájsť si miesto, pretože bol strašne bohatý chlap. Hej? On sa tam proste, jeho tam zdá sa nejako prijali, bez problémov. Hej? A teraz príbeh v 18. kapitole je o tom, že prichádzajú Abrahama navštíviť traja muži. A Abraham teda rozoznáva, že to je nejaká zvláštna návšteva, pozýva ich k sebe. Je tam napísané, Hospodin sa zjavil Abrahamovi pri dubine Mamreho, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Očivne Abraham tiež asi už len bral dividendy zo svojho majetku, hej. Sedel za horúceho dňa, mal siestu, hej. Zrazu prišli hostia a on povedal, wow, super, prišli hostia. Tak ich pozval k sebe, spravil im hostinu, a v tom, akože títo traja muži, cez nich nejakým spôsobom Pán Boh ho stretol a povedal mu, že budeš mať syna o takomto čase, budúci rok. Jeho manželka to počula v stane, lebo v stane viete, ako počuť všetko všade. Tak sa zasmiala a myslela si, ale že ju nepočujú. Hej? A teraz akože tí ľudia hovoria, a čo sa tá tvoja žena smeje? Ona prišla a hovorí, ja som sa nesmiala, zatlkala, hej. Ale nepomohlo, lebo boli v stane. Tak oni povedali, napriek tomu, teda budeš mať syna. A potom sa stalo to, že keď preskočíte ďalej až do verse 16, tak tí mužovia vlastne odchádzajú a hovorili, že na to sa mužovia odtiaľ pobrali a zamierili k Sodome. Zamierili do toho mesta. Abraham išiel s nimi vyprevadiť ich. A teraz akože je tam taká debata, kedy Pán Boh hovorí s Abrahamom a Abraham hovorí Boh hovorí s Abrahamom, Abraham hovorí s Bohom. A títo ľudia sa rozhodli teda, že ukážu Abrahamovi, že aký je ich zámer. Povedali, že prišli sme zničiť Sodomu, pretože krik ľudu, alebo je tam napísané, pretože ponosa na tú Sodomu je obrovská. Hej? A to slovo ponosa, to vyjadruje, alebo teda aspoň v tomto evanjelickom preklade je slovo ponosa, ale tiež sa to dá preložiť ako krik alebo volanie na Boha. Oni hovorili, že to volanie ľudí zo Sodomy, a neviem ktorých ľudí, neviem či ľudí, ktorí proste boli zneužití ľuďmi Sodomy, alebo či ľudia samotní v Sodome kričali na Boha, ale jednoducho už to volanie bolo také silné, že Pán Boh poslal svojich ľudí, aby sa pozrel tam, alebo poslal svojich anielov, aby sa pozrel, čo sa to tam deje. A oni dokonca hovoria, že to je verš 20, že tu riekol Hospodin, pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znieje tá ponosa, alebo ten krik, ktorá došla ku mne, ak nie, dozviem sa. Hej? Takže Pán Boh ako keby si to išiel pozrieť, hej, že je to naozaj tak zlé, akože to sa mi až nechce veriť, že niekto by také niečo mohol robiť. A to slovo ponosa je použité tiež v inom príklade, napríklad v druhej Mojžišovej, keď izraelský národ volal k Bohu, hej, a sa to donieslo do Božích uší, že aha, niečo vážne sa tu deje, a Pán Boh poslal Mojžiša, prišiel a vyslobodili, hej, o niekoľko storočí na to, hej. A vtedy Abraham začne vyjednávať, hej. Dvaja mužovia odídu, zdá sa, že Pán Boh tam ostal, možno ten tretí muž, aniel, ostal tam s ním, hej. Teraz hovorí Abraham s Bohom. A Abraham teda už vedel, že to je zlé. On poznal tú povesť tej Sodomy a on sa pýta Boha, že či zahubíš spravodlivého spolu s nespravodlivým? To je napísané v 22. verši. Na to sa mužovia pobrali odtiaľ, išli do Sodomy. Abraham však stále ešte pred Hospodinom. Pristúpil Abraham a povedal, či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého? A spravodlivý to vtedy neznamenalo proste nejaký, že kresťania spravodlivý, hej, ale spravodlivý tiež neznamenalo dokonca, že postupovali podľa Božieho zákona, pretože neexistoval Boží zákon, oni to nič také nepoznali. Spravodlivý vtedy znamenalo proste ľudia, ktorí sa báli Boha, ktorí sa snažili nejako v svojom živote postupovať podľa toho, čo im svedomie hovorilo, hej, nebyť tvrdý, hej, asi niečo také, hej, bolo to, čo spravodlivý znamenalo v tom čase. A teda Abraham tu hovorí, že či zahubíš s bezbožnými aj spravodlivého? A potom počúvajte tú vetu, čo pridáva, že Možno bude v meste 50 spravodlivých, či ich zahubíš a neodpustíš miestu pre 50 spravodlivých, ktorí sú v ňom. A potom akože Abraham ide ďalej a začne úplne že manipulovať Boha vinou. Počúvate, že vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Spravodlivých, potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho. No predstavte si Abraham teraz, ako Bohu hovorí, že tak jak my častokrát, že Pane Bože, to jak si môžeš takéto dovoliť, hej? Nevidíš, kto som? Nevieš, čo si mi všetko zasľúbil, hej? A teraz Abraham tu tiež tak ako rozpráva sa s Bohom, alebo Pane, veď ty si dobrý, to by si predsa nespravil, či hej? A čo mu odpovedá Pán Boh? Pán Boh mu hovorí, že máš pravdu. Takže ak tam bude 50 spravodlivých, tak naozaj nič nespravím tomu mestu. Potom Abraham hovorí, že hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, i keď som len prach a popol. Možno bude spravodlivých o 5 menej. Hej, menej, o 5 menej ako 50. Či pre tých 5 zahubíš celé mesto? Takže on začína s 50. Hej, a hovorí, že ak bude 50. A potom hovorí, že 45. Ak bude 45, hej. A teraz predstavte si, ako asi Abraham musel rozmýšľať nad tým, že OK, 5 ľudia zavážia. Hej, 5 sú strašne dôležití pred Bohom. Tak akože odvážil sa povedať, že OK, 5, hej. A v tom meste vtedy asi žilo okolo 800 alebo 1000 ľudí. Nie 800 tisíc, ale 800 až 1000, hej. Čiže to bolo dosť také veľké číslo, hej. A teraz on hovorí, že čiže kvôli 50 alebo 45 spravodlivým by si zahubil tých 950, hej. A potom Abraham pokračuje vo vyjednaní. Pán Boh mu povie, dobre teda, tak ak bude 45, hej. Potom Abraham pokračuje a hovorí, že prepáč mi, ale čo keby 40, čo keby len 40 tam bolo, hej. A teraz Pán Boh hovorí, no dobre, tak 40. A on hovorí, prepáč, že ešte raz, tak 30, hej. 30, to už možno moje posledné, hej. A Pán Boh hovorí, dobre, tak 30, keď bude, tak nezahubím. A potom Abraham, OK, tak ešte raz, 20, hej, už ide po desiatkách dole, hej. Alebo pozná to, ako žije tá Sodoma, on to počul, proste to sa mu dostalo do uši. Pravdepodobne on tam býval nedaleko, lebo on len vyšiel zo svojho stánu a videl dole to mesto, to znamená, asi okolo jeho stánu prúdili tí zneužití ľudia, hej. A on hovorí, aspoň 20. Pán Boh hovorí, ak tam bude 20, tak nezničím. A mne to príde, on ako taký, ako také naše deti, hej, že otko, daj mi toto. A nemôžem ti, a tak mi aspoň toto, hej, alebo aspoň toto, hej. A proste vyjednávať. Čo sa môžeme z toho naučiť? Že môžeme vyjednávať s Bohom, hej, poprvé. A nás nezabije hneď, hej, alebo... Každopádne, to, čo sa môžeme naučiť, je, že Pán Boh nejedná unáhlenie, keď trestá hriech. On sa neponáhľa, Pán Boh sa neponáhľa do toho, aby zahubil toto mesto. On počul, ten krik sa k nemu dostal, hej, on poslal tam ľudí, ale stále tam proste bola trpezlivosť, že proste ich nezahubil. A potom Abraham sa ozýva posledný krát a hovorí, že... Potom povedal, hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, že nech môj pán nezblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť. On hovorí, počúvaj, už len posledný krát, 10, hej, 10, už nebudem viac hovoriť. A Pán Boh hovorí, dobre, ak 10, tak sa to nestane. A potom Pán Boh odchádza od Abrahama, je tam napísané, že skončili svoj rozhovor, hej. Abraham asi musel byť celkom taký spokojný, že to teda vyjednal, hej, s Bohom a že vyjednal tých 10, hovorí si, no tak spomedzi 1000 ľudí, však to je 1%, nie, 10, to by mohlo celkom akože fungovať uprostred takého zlého mesta. A potom teda pokračuje ten príbeh tým, že tí dvaja mužovia idú do tej Sodomy a viete, koho stretávajú v bráne? Stretávajú tam Lota, hej, to bol jeho synovec. A Lot vyrastal z Abrahamov, čiže on vyrastal s človekom, ktorý poznal Boha, ktorý slúžil Bohu, ale bol strašne bohatý a očividne nejako zapadol tam do toho mesta. Asi tak zapadol dokonca, že on tým, že bol pri bráne, on bol asi jeden z vedúcich toho mesta. Hej? A teraz ale stretol tam týchto dvoch mužov, nejakomu padli do oka a on ich hneď pozval k sebe domov a povedal, že no poď, príďte ku mne. A viete, čo oni mu povedali v 19. kapitole? Lot sedel v bráne, keď ich uzrel, vstal, šiel im v ústretí, poklonil sa tvárou zemi a povedal, prosím vás, páni moji, uchýlte sa do domu svojho služobníka a prenocujte tam, umýte si nohy a včas ráno pôjdete svojou cestou. Oni však riekli, nie, prenocujeme vonku. Vtedy Lot úplne veľké oči, že to myslíte vážne. Ako myslíte tu v tej notflahárni na námestí? Ako to je fakt není dobrý nápad. Akože z toho, čo vieme, hej, tak vlastne vieme, že tam mohli s tými ľuďmi spraviť úplne čokoľvek, čo len chceli. Takže Lot ich prehovára a nakoniec ich teda prehovorí, aby prišli k nemu domov. Vystrojí mi hostinu, lenže ešte si ani nestihnú láhnuť spať. A potom, viete čo stane? Prídu ľudia zo Sodomy a je tam napísané, že prišli všetci muži od najmladšieho po najstaršieho. Prišli, búchali na dvere a povedali, vydaj nám týchto mužov, aby sme s nimi mohli spraviť to, čo chceme. Toto je príbeh, ktorý je len pre dospelých, mládeže neprístupných od 30. Vyššie, hej, keby z toho robili nejaký film, tak to by bol akože veľmi taký XXX rated, hej. Lebo to, čo sa tam dialo, bolo úplne hrozné. Hej. A teraz vychádza Lot, hovorí úplne hroznú vec. On hovorí, že viete čo, nedám vám týchto mužov, dám vám svoje céry a tak ďalej. Ja nebudem hovoriť potom, čo sa ďalej dialo. Vlastne, ale oni sa rozhodli, že proste oni majú právo týchto mužov s nimi spraviť, čo len chcú. A Lot bol z toho úplne zrozený, pretože v vtedajšej kultúre, keď ste mali u niekoho doma, tak niekoho u seba doma, tak ste ho zároveň chránili. No a teraz, nakoniec vlastne Pán Boh zasiahol, hej? Pán Boh zasiahol, správal zázrak tým, že títo muži ranili slepo toto mesto a nejako ušli, odišli odtiaľ, hej? Ale ešte predtým presvedčali Lota a hovorí, Lot, musíš odtiaľ to odísť, lebo naozaj ideme zničiť to mesto. Teraz sme to už videli na vlastné oči, už sme to videli. Už nám nestačí ten krik, akože je to jasné, títo ľudia s kýmkoľvek si robia, čo len chcú, proste je to skupina bohatých ľudí, ktorí fakt nevedia, čo iné ešte robiť. A viete, čo, viete, ako zareaguje Lot? Ide za svojimi švagrami a hovorím, poďte, musíme opustiť, príde súd. Švagri sa mu úplne vysmejú. Je tam napísané, že mysleli si, že je to žart. Tak Lot, viete čo, on sám váha. Až nakoniec títo poslovia musia Lota zobrať za ruku aj s jeho ženou, aj s jeho dcérami, vyvedú ho za mesto a tam ho nechali. A potom sa stala to, čo poznáme, zničenie Sodomy Gomory, že pršal oheň z neba na tú Sodomu Gomoru. A je strašne zaujímavé, že práve tá oblasť, akože teória jedna hovorí, že došlo k obrovskému zemetraseniu, pretože práve tieto miesta Sodomy a Gomory ležia na práve strete dvoch tektonických platní, ktorá siaha až do Afriky. A že došlo k obrovskému zemetraseniu, otvorila sa zem a začal zemný plyn, alebo proste plyn zo zeme vlastne akože fúčať von, a ďakujem, fúčať hore. A ako, keďže to bolo v noci alebo večer, tak vlastne z tých ohňov, ktoré osvetlovali, sa to chytilo a začalo to horiť a vyzeralo to, ako keby proste oheň padal z neba. A tiež zaujímavé je, že pri vykopávkach zistili, že celé tieto mesta boli pokryté ako keby tenkou vrstvou takého prírodzeného asfaltu. Hej, prírodného asfaltu. Úplne Pán Boh to zničil, to mesto. Je tam napísané v Biblii, že zničil úplne všetko, ich majetok, ich deti, ich rodiny. Pán Boh povedal, vieš čo, mám dosť. Proste toto je, tu je toho dosť. Prečo vám to hovorím všetko? Pretože Abraham sa modlil a hovoril, ach, tam len 10 ľudí bude, či zničíš spravodlivých s bezbožnými. Očividne v Božích očiach spravodlivý človek, človek, ktorý úprimne hľadá Boha a nasleduje ho, hej, snaží sa žiť podľa toho, čo mu hovorí, má pred Bohom obrovskú hodnotu. Obrovskú hodnotu. Dokonca tak, že Abraham išiel po 5 dole, hej? Má obrovskú hodnotu. Každý z nás, pán Ježiš hovorí, že vy ste solou zeme, a možno sol je taká maličká, proste malinké zrnka, čo už taká sol môže spraviť, hej? A možno aj tí učeníci, ktorí ho počuli, si hovorili, že kto my ako sol, prosím ťa, že my sme tu proste zabudnutí uprostred rímskej ríše, hej, o čom to tu hovoríš, hej? A my sme rybári, proste, ako vieme, na čo je sol, ale to sú príliš veľkolepé reči, čo nám tu rozprávaš. A možno my sa tak cítime, ale to, čo hovorí tento príbeh, je, že ak sú spravodliví medzi nespravodlivými, tak je ešte stále nádej. Je stále nádej pre nespravodlivých. A Pán Boh zhovieva so svojím trestom. Dokonca je to tak, ak sme tu v Žiline, možno Pán Boh zhovieva so svojím trestom voči nespravodlivým, ktorým my by sme si povedali, joj, keby Pán Boh tak potrestal proste tých ľudí, čo robia zlé, hej. A si hovoríme, že akože ja sa tu snažím žiť, nasledujem Pána Boha, snažím sa žiť poriadne a tuto sú ľudia okolo, ktorí si robia, čo len chcú naozaj. A čím bohatší, nepríde vám to tak, tak tým ako keby boli úplne bezzákonnejší, hej. Alebo nezákonnejší, všetko funguje, všetko môže byť, hej. A vy si hovoríte, keby tak Pán Boh už zoslal svoj hnev. Zoslal svoju pomstu. Dokonca o 2000 rokov neskôr Peter vo svojom liste píše kresťanom, ktorí si to asi tiež hovorili, lebo hovorili, že asi ten Boží súd už nikdy nepríde. Hej? Keby bolo na nás, my by sme už súdili. Hej? A on ich hovoril, viete čo, ten súd asi nepríde. A Peter im píše, že nemyslíte si, že Pán Boh, pretože nesúdi tento svet, že nepríde súd. Súd príde. Ale Pán Boh je zhovievavý, preto aby ľudia ho mohli spoznať. Možno neviem, kde ste. Možno ste frustrovaní z toho, že Pán Boh tak dlho čaká. A možno ste frustrovaní z toho, že úplne rovnako sa správa k spravodlivým a nespravodlivým. A že ten istý dáš pádá na spravodlých a na spravodlivých. To je slnko svieti, hej? Napriek tomu, že sa snažíme žiť pre Boha, robiť spravodlivé veci. A možno nemáme výhody, ktoré majú iní. Možno vidíte, že zlo sa šíri úplne šialeným spôsobom, hej? Podvody, hej? A možno vidíte, že svet nerozumie tomu, keď proste sa neprispôsobujeme jeho spôsobom. A médiá to neskutočne dobre odrážajú. Ja neviem, či ste si všimli, ale médiá, ten posun, ktorý vidieť v médiách, ja som to zažil pred pár rokmi, ja som si odoberal taký časopis, alebo som si kúpoval taký časopis pre mužov, ktorý bol tak občerstvujúco zaujímavý, bez sexu a bez proste nejakých perverzných vecí. Samozrejme, vždy tam bolo niečo mačka, ale nebolo to nejaké, že by tým bol plný ten časopis. A zrazu proste ten posun bol neskutočný. Proste stále viac, až nakoniec proste na prvej stránke proste tam bola holá žena, tak to už som nemohol si kupovať a nechcel. A ja som im napísal do redakcie, alebo som si povedal, že viete čo, vy ste boli pre mňa tak občerstvujúco iný. Mužský časopis, ktorý proste prináša iné veci, hej. Neodpísali mi. Ja som ho prestal odoberať, smutný. Ale moja manželka odoberá taký ženský časopis, hej? A odoberá ho niekoľko rokov. A viete čo? Je to strašne zaujímavé. Nedávno sme spolu čítali jeden článok, ktorý tam vyšiel. A tam vlastne ten pán hovoril, že dávam ešte 50 rokov rodine. Hej? 50 rokov rodine. O 50 rokov to už bude úplne iné. O 50 rokov sa budú uzatvárať manželstva na dobu určitú. Hej? Na dobu určitú už teraz proste, neviem, či viete, ale v Nemecku je jedna senátorka, v Amerike sú senátori, ktorí to veľmi propagujú. Ja sa teraz len sa tak chytám za hlavu a hovorím si, že to snáď ani není možné. To snáď ani nemožné. A vidíte, že proste to všetko sa ako keby uvoľňuje, liberalizuje na miesta, kde si hovoríte, kam to vlastne smeruje. Ja som sa rozprával teraz nedávno, si hovorím, kto vie, v čom budú žiť naši synovia, hej? Som teraz čítal v novinách úplne hrozný príbeh o tom, že chytili niekoho v Rakúsku, ktorý zneužíval svoju neter, viete ako? Lebo jeho synovec ukazoval v mobile to svojmu priateľovi, 8-ročný chlapec, myslím. A teraz ja si hovorím, kde to, kam to ide? Ako, čo je toto, hej? A viete, čo je zaujímavé? Že my vieme, kam to ide. Lebo Biblia to hovorí, Sodoma tam už bola. To boli ľudia, ktorí boli neobmedzene bohatí, proste boli strašne bohatí. Oni tak bohatí, že nemuseli pracovať a mohli si vyrobiť svoje vlastné zákony. Vieme, kam to dospelo. A Pán Boh hovorí, Pán Boh to zničil. Ale viete čo, nezničil by to, aby tam bolo aspoň 10 spravodlivých. Ježiš hovorí, že vy ste solou zeme. Vy ste správcami hodnôt, ktoré ja som priniesol. Vy ste správcami odpustenia. Vy ste správcami správneho postoja k majetku. Vy ste správcami toho, že čo znamená manželská zmluva. Vy ste solou. A teraz možno si poviete, že keď idete na služobnú cestu a vaši kolegovia majú úplne inú predstavu o tom, čo budú robiť po večeroch, hej? Alebo keď idete, keď ste v škole a sedíte na písomke a vaši priatelia vám posielajú proste správne odpovede mobilom, alebo je to také lákavé proste pozrieť sa vedľa a podvádzať, hej? Alebo také aj ľahké. Alebo keď čokoľvek, hej? Čo v našom živote je ako keby úplne bežná vec. Keď sa rozhodujete medzi tým, že okay, čo budem robiť? Budem spravovať Božie hodnoty v mojom živote? Alebo sa jednoducho prispôsobím? Môžem si povedať, ty človeče, ja som solou, ale veď tá soľ proste, ja už ju ani necítiť. Toto je tu tak už proste prešpikované zlom. Už to je tak celé prešpikované zlom, že oplatí sa vôbec byť slaný? Viete čo? Ježiš hovorí, že soľ cítiť. Soľ cítiť a soľ je strašne dôležitá. Záleží na číslach 10, hej? Pretože soľ prináša, má obrovský efekt. A viete, prečo o tom teraz tu hovoríme? Pretože Ježiš, keď to povedal svojim učeníkom, tak týchto pár ľudí mu uverilo. Týchto pár ľudí povedal, že OK, tak my teda budeme soľou. A viete, čo sa stalo? Rím, ktorý ich prenasledoval, ktorý ich križoval, nakoniec sám prijal Krista. Hej, teraz trošku pervertovali potom, ale oni neprestali byť solou k tomu, vtedy, keď k tomu mali úplne všetky dôvody. Oni si mohli povedať, ja ak budem solou, tak to znamená, že ma hodia pred čelmi. Hej? A preto to tiež o tom hovoríme, lebo vy ste stretli v svojom živote ľudí, ktorí boli slaní. Vy ste stretli v svojom živote ľudí, ktorí nereagovali na situácie bežného života len tak intuitívne. Pretože všetky tieto Ježišove hodnoty sú kontraintuitívne. Inými slovami, to nie je to, čo prirodzene spravíte. Ale je to niečo, čo je úplne iné, ako keby nie z tohto sveta. A preto ste vy tu? Žejuka. Pretože si stretla ľudí, ktorí boli slány, ktorí boli iní, hej? Ktorí povedali, budem sa za teba modliť. Vtedy, keby vám povedal, to je ťažké. Alebo ľudia, ktorí povedali, ešte ja mám ešte iný spôsob, ako sa dá vyriešiť tento problém. Alebo ktorí povedali, vieš čo, pre mňa je manželská zmluva naozaj dôležitá. A odmietam sa stotožniť s tým, že to je normálne, že sa podvádzame, už teraz len riešime, že či to povieme, alebo to nepovieme. Hej? To už ani neriešime, či to je normálne. Hej? A každý z nás v živote narazil na niekoho takého. My sme, keď sme išli, to je môj posledný príbeh, keď sme išli raz so staršími na stretnutie, jednu poradu do Chorvátska, myslím, že to bola, sme išli späť, tak sme sedeli vo vlaku a tam bola jedna dievčina a ona sa nás pýta, no a vy ste kto? Tak sme jej teda povedali, že sme z cirkvi, hej, a že proste preto sme aj teraz tu spolu a ona zrazu tak nejako vylovila z pamäte, chalani, opravte ma, ak to poviem trochu nesprávne, ale ja si to tak pamätám, že ona tak vylovila z pamäte, že áno, a ja poznám jednu takú, mám niekde takú jednu známu, ktorá tak verí Biblii a ja teraz som tak tam sedel a hovorím si, že a čo teda, povedala ti Ježišovi? Ona tak, no ona tak si tomu verí, hej? A tým to nejako skončilo, aspoň ja si to tak pamätám, hej? A ja som si hovoril, je to škoda. To je škoda, lebo tam bola soľ niekde v jej živote, hej? A to je to, čo my sme pre iných, to, čo boli iní pre nás. Tak ja len vám chcem povedať, že keď Ježiš nám hovorí, že ste soľou, tak to znamená, že sme soľou a sme tým, kto môže správovať Božie hodnoty tak, aby druhí mohli zažiť ešte niečo úplne iné vo svojom živote. A možno keď sa s tým stretnú, oni potom budú môcť niesť to ďalej. Chcem vám povedať, že nie ste blázni, ak veríte Bohu. Ak veríte tomu, že Boh stojí si za svojim slovom a že sa mu oplatí veriť v tejto dobe. Svet to bude cítiť a možno nebude tomu rozumieť najprv, ale je to to, k čomu nás Ježiš volá. Ja by som chcel, aby sme sa modlili na záver. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že si nám zveril svoje hodnoty a to je úplne úžasné, že si nám ukázal ešte úplne inú cestu, ktorú ty si priniesol. Cestu, ktorá nie je prirodzená, ale ktorá naozaj prináša život, ktorá nás vedie k tomu, k čomu si nás stvoril. Pane, že tak nám pomôž uprostred tejto doby, ktorá ide úplne ako keby svojim smerom úplne inde, a stať pevne na tom, čo ty nám hovoríš. Pane, že keď stojíme každý týždeň, každý deň pred rozhodnutiami, že či sa prispôsobíme, alebo či necháme svojmu okoliu pocítiť chuť, inú chuť, ktorú ty dávaš, Pane, tak prosím ťa, aby sme dokázali sa správne rozhodnúť, aby sme dokázali ťa nasledovať vo viere. Pane Ježišu, prosím, aby si nás vystrojil mocou z výsosti, aby toto mesto a mocou od teba, Pane, aby toto mesto, naše mesta, naše okolie mohlo zažiť a zakúsiť tú slaň, ktorú ty dávaš do nášho života, Pane. Prosím ťa, aby si nám pomohol si vážiť to, čo si nám dal, aby sme to nepokladali za samozrejmosť, Pane. Aby sme to mohli niesť ďalej. Ďakujem ti za to. Amen.